подобало чи ревнощів до Прусії, яка зіпхнула Австрію з того місця 1866 року, і то так віроломно, а чи його просто сповнювали гордощі за аристократію давньої держави і бажання довести світові її зірцевість. Адже всі європейські народи, на його думку, затягувало у водоверть матеріалістичної демократії. І йому вважався такий собі величний символ, який був би для них водночас і нагадуванням, і застереженням. Він розумів, мало відбутися щось таке, що поставило б Австрію попереду всіх, внаслідок чого ця блискуча демонстрація життєздатності Австрії стала б віхою для всього світу, допомігши йому повернути свою істинну сутність. І все це було пов'язане з тим, що вони мали 88-річного імператора-миротворця. Більше чи докладніше про це граф Ляєнсдорф наразі ще по суті нічого не знав. Але сумніву не було. Йому сяйнула велика думка. Вона не лише розпалила його пристрасть, до чого в християнина, вихованого в дусі суворості і відповідальності, все ж таки прокинулася недовіра. Ні, ця думка цілком, очевидно, вливалася безпосередньо в такі величні, блискучі ідеї, як ідея володаря, вітчизни і всесвітнього щастя. І коли ця думка і мала якісь туманні, темні аспекти, то ними його ясновельможність волів не перейматися. Його ясновельможність дуже добре знав богословське вчення про «contemplatio in caligine divina», тобто про споглядання в божественній темряві, яка сама собою безмежно ясна, але для людського розуму лишається непроглядною тьмою. А загалом він жив з переконанням, що людина, котра робить велику справу, зазвичай не відає, чому вона її робить. Уже Кромвель би сказав, ніколи людина не посунеться далі, ніж тоді, коли не знає, куди йде. Отож, його ясновельможність із насолодою тішився своїм символом, чия непевність хвилювала графа, так він сам відчував, глибше, ніж будь-які певності. А загалом, якщо не брати до уваги символів, він мав надзвичайно тверді політичні уподобання, і їм була притаманна та свобода широкої вдачі, яка свобода, можливо, лише тоді, коли людина цілком позбавлена сумнівів. Як власник майорату, він був членом Верхньої палати, однак політичної активності не виявляв і ні придворних, ні державних постів не обіймав. Він був лише патріот. Та саме завдяки цьому і завдяки своєму незалежному багатству граф став центральною постаттю серед усіх тих патріотів, котрі заклопотано стежили за розвитком імперії і людства. Його життя минало під знаком етичного обов'язку не бути байдужим споглядачем, а згори подавати руку допомоги процесові розвитку. Щодо народу, то Ляєнсдорф був переконаний, що той добрий, поза як від нього, графа, залежало не лише багато безпосередньо його службовців, працівників та слуг, а й матеріальне становище безлічі інших людей, то довідатися про народ щось ближче, він не мав іншої нагоди, крім як у вихідні дні та на свята, коли цей народ привітливо строкатим натовпом висипав на вулиці, мов оперний хор із-за куліс на сцену. Тому все, що не відповідало цьому уявленню, він зводив до підбурювальних елементів. Для нього це була справа рук незрілих, безповідальних і жадібних до сенсації суб'єктів. Вихований у релігійному і юнкерському дусі, незвиклий до заперечень у спілкуванні з простими громадянами, досить начитаний, але з ласки церковної педагогіки, під захистом якої минала його юність, все життя не здатний знайти в книжці нічого, крім збігів із власними принципами чи хибного відступу від них, він знав про світогляд сучасників лише з парламентських та газетних баталій, а Позаяк був досить освічений для того, щоб розгледіти всю їхню поверховість, то щодня утверджувався у своїй упередженості, що істинний, глибоко зрозумілий буржуазний світ – це не що інше, як те, що про нього думає він сам, граф Ляйнсдорф. Загалом означення «істинний» для характеристики політичних поглядів було одним із його допоміжних засобів орієнтуватись у світі, який створив Бог і який надто вже часто від свого творця відвертався. Граф був твердо переконаний, що навіть істинний соціалізм відповідає його поглядам. Ба більше, від самого початку це була найзаповітніша його ідея, яку він певною мірою приховував навіть від самого себе – звести місток, що ним соціалісти вирушать до його табору. Зрозуміло ж, бо що допомагати бідним – справа лицарська, і що для істинного родового дворянства нема, власне, аж такої великої різниці між буржуазним фабрикантом і його робітником. Улюбленими словами у графа були, адже в глибині душі всі ми соціалісти, і означали вони приблизно те саме, не більше, що й сказати, нібито на тому світі нема соціальних відмінностей. Однак на цьому світі він вважав їх неминучими і сподівався від робітництва, що воно, якщо тільки йому підуть на зустріч у питаннях матеріального добробуту, відмовиться від нерозважливих, нав'язаних йому гасел і погодиться з природним світом, де кожне знаходить свій обов'язок і своє процвітання у призначеному йому колі. Тому істинний дворянин уявлявся йому не менш важливою постаттю, ніж істинний ремісник, і вирішення політичних та економічних питань зводилося для графа, власне, до такого собі гармонійного видіння, яке він називав «вітчизною». Його ясновельможність не сказав би, про що саме з усього цього він міркував протягом чверті години тому, як пішов секретар. Можливо, про все. Середній назріс чоловік років 60-х нерухомо сидів за письмовим столом, згорнувши руки на колінах, і не здогадувався, що всміхається. Він носив низенький комірець, тому що в нього почало з'являтися воло, і борідку клинцем, чи то з тієї самої причини, чи то через те, що так він трохи нагадував богемських аристократів на портретах часів Валенштайна. Його обступала висока кімната, а її своєю чергою оточували порожні великі кімнати передпокою і бібліотеки, довкола яких, мов лушпайка за лушпайкою, містилися подальші покої, тиша, догідливість, урочистість і вінок двох розгонистих кам'яних сходів. Там, де ці сходи виливалися в під'їзд, стояв у важкому, обтяженому галунами мундирі, з ціпком в руці високий швейцар, вдивляючись крізь арку брами у світлу рідину дня, і перехожі пропливали повз нього, наче в акваріумі. На межі цих двох світів грайливо тяглися вгору видкі рослини фасаду в стилі рококо, фасаду знаменитого в середовищі мистецтвознавців не лише своєю красою, а й тим, що він був вищий, ніж ширший. Нині його вважають першою спробою накинути шкіру широкого і зручного сільського замку на кістяк міського будинку, що вигнався на по-бюргерському завуженому плані, а відтак одним із найважливіших переходів від феодально-поміщицької розкоші до стилю буржуазної демократії. Тут буття Ляйнсдорфів переходило, як засвідчують книжки з мистецтвознавства, у світовий дух. Але хто про це не знав, той бачив перед собою не більше, ніж стінку ринви бачить, стікаючи вниз, дощова крапля. Він помічав лише м'який, сіруватий отвір брами на тлі загалом твердої вулиці, несподіване, майже хвилююче заглиблення, в утробі якого зблискувало золото галунів та великої головки на ціпку швейцара. Погожого дня цей швейцар виходив з під'їзду і стояв, нагадуючи барвистий, здалеку видний коштовний камінець, вкраплений у вервечку будинків, якої ніхто не помічає, хоч лише завдяки цим мурам товкотнеча незліченного і безіменного натовпу не буває певного вуличного ладу. Можна битися об заклад, що велика частина народу, за ладом, у якому дбайливо і невсипуще наглядав граф Ляйнсдорф, не пов'язувала з цим ім'ям, коли чула його, нічого, крім спогаду про того швейцара. Однак з наваги до себе його ясну вельможність у цьому не побачив би. Мати таких швейцарів – це видалося б йому радше вже тим істинним альтруїзмом, який подобає шляхетному чоловікові. Паралельна акція в подобі впливової жінки невимовної духовної привабливості ладна проковтнути Ульріха. Цього графа Ляйнсдорфа і мав на бажання графа Штальбурга відвідати Ульріх. Але цей вирішив не йти до його ясновельможності, а натомість зробити візит, як йому і радив батько, своїй великій кузині. Поза як йому важливо було нарешті побачити її на власні очі. Він не був з нею знайомий, проте з певного часу вже відчував до неї досить своєрідну неприязнь. Поза як люди, котрі знали про цю його рідню і бажали йому добра, не раз казали: «Саме вам і треба познайомитися з цією жінкою». На слові «вам» вони робили характерний притиск, і він міг означати і бажання наголосити, що саме Ульрік, як ніхто інший, здатний оцінити таку перлину, і водночас звичайнісінькі лестощі і приховану переконаність, що кращого вбовдура, ніж він, для такого знайомства годі й знайти. Тим-то Ульріх уже не раз намагався щонебудь довідатися про особливі властивості тієї жінки, але відповіді, яка його вдовольнила б, ніколи не діставав. Про неї казали, або є в ній якась невимовна духовна привабливість, або вона в нас найвродливіша і найрозумніша жінка. А дехто просто заявляв: вона жінка ідеальна. І скільки ж тій особі років, цікавився Ульріх. Але ніхто про це не знав. І той, кого Ульріх питав, звичайно, дивувався, що сам такого запитання перед собою ніколи не ставив. А хто, власне, в неї коханець? Не витримав нарешті Ульріх. До неї хто-небудь учащає? Молодик, до якого він звернувся з цими словами, чоловік не без досвіду, вражено застиг. Маєте цілковиту рацію. Ніхто про таке не подумав би. Виходить, високорозумна вродливиця, промовив сам до себе Ульріх.